Күн дуслар. Эфирда Гөлбакча тапшыруы.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз.
Февральгә дә кердек дуслар. Ул безгә яз китерер. Кояш нурлары елмаеп, безне дә дәүстерер. Бу чыннан да шулай дуслар. Февральның башка айларга караганда бер үзенчәлеге бар. Аның көннәр саны башка айларныкыннан кимерәк. Гади айларда февраль 28, ә кабисә елларда 29 көннән тора. Февраль карга бай, апрель суга бай диләр. Ә менә 15 февральдә көн җылы булса, яз яхшы килер дигән сынамыш та бар. Монысын алдагы көннәрдә күзәтербез. Яме?
Ә бүген исә февраль кояшы көннән-көн яктырак балкый. Урамда шундый рәхәт, өйгә дә керәсе килми хәзер. Аппак кар өстендә рәхәтләнеп уйнап каласыбыз килә. Шулай бит, тиздән карлар эреп, гөрләвекләр булып агып китәр. Менә бу җырдагыча.
Беләсезме? Без һәр вакыт хыялланырга яратабыз. Берәр китап укысак, андагы геройлар белән янәшә булу турында уйлый башлыйбыз. Хыялланырга яратучы балалар тизрәк фикер йөртә, күбрәк белергә тырыша. Без дә бүген андый дусларыбыз белән очрашырбыз. Алар сөйләвендә шигырьләр дә тыңларбыз.
Мин үзем дә күктә йөзгән болытларга озак-озак карап торам да, аларның зәңгәр тау артына китеп югалганын күреп хайран калам. Әйтерсең лә, шул зәңгәр таулар артында әллә нинди могҗизалар бар сыман. Без белмәгән, күрмәгән, кешелек дөньясы әле ачырга өлгермәгән илләр, күлләр, диңгезләр дә шул зәңгәр тау артында гына сыман. Минем нәкъ шул серләрне ачасым килә. Җир белән күк кушылган җиргә кулымны сузып, хыял аша йөгерәм дә йөгерәм. Тик тауга кадәр менеп кенә җитә алмыйм. Офык һаман да шул ераклыкта кала.
Чыннан да, шундый чакларда бик-бик күп укыйсы, күпне беләсе килә. Һәм тизрәк үсәсе килә башлый. Дусларыбыз да тизрәк үсик дип, безгә шигырьләр, әкиятләр алып килгәннәр. Әйдәгез шушы урында Камилә сөйләвендә әкият тыңлап үтик.
Борын-борын заманда аю белән баба яшәгән. Алар икәүләп шалкан чәчкәннәр. Шалкан бик мул булганган. Бабай аюга булай ди: «Син шалканның кай җирен аласың? Тамырынмы, яфрагынмы?» Айы хайваннарның яфракны яратып ашаганнарын күргән дә яфракка кызыккан. «Мин шалканның яфрагын алам» дигән һәм яфрагын алган да бабайга шалканы калган. Көнче елны айы белән бабай бодай чишкәннәр. Бу ел инде бабайдан алдатмам дип уйлаган аю. Мен быйыл тамырын алам, ә син сабагын ал, деген ул бабайга. Бабай бодайны урып алган, ә аюга камалыгына калган. Шундай хәлләр аю белән бабай арасында булган. Корт белән төлке дип атала. Борын-борын заманда бер авылда корт белән карчык торган. Корт карчыгына булай иде. Карчык, син ипи пешереп куй. Мин балык тутарга барып кайтам. Шуннан соң корт бер күлгә барып балык тоткан. Корт балыкларны чанага тиеген дә инә кайтырга чыккан. Юлда ул бегәрләнеп яткан бер төлкене күргән. Төлке үлгән булып ята икән. Карт бик шатланган. Менә карчыкның тунына якалык та булды ди. Шуннан соң ул төлкене чанасына салган да алга таба китеп барган ди. Бу төлке төре булган. Ул як-ягына караган да чанадагы балыкларны берәм-берәм ташлап калдырган. Балыкларны ташлап бетергәч үзе дә төшеп калган, картманы сизмәгән. Безнең балыкчы йортына кайтып җиткән. Чанасын карамыйча, инә ашанып кергән дә, карчык, мин сиңа бик шәп якалып кайттым. Бар чыгып кара, чанада балык та күп, якалык та бар дигән. Карчык чыгып караса, балык та якалык та булмаган. Менә шундый хәлләр булган.
Рәхмәт, Камилә. Бик матур сөйләдең. Безнең әле әкиятләр нинди була дигән җырыбыз да бар. Аны Фәридә Фаизова, Эльмира Пашарифуллина шигыренә иҗат иткән. Тапшыруыбызны шигырьләр белән дәвам итәбез.
Без әзерлибез табын, китереп бөтен ягын, уртага куйдык шәшәк, шәшәк янына шәк-шәк. Бауырсак һәм кош теле, ризыклар төрле-төрле, сумса, бәлеш, өч почмак, бәдиям һәм коймак. Һәр кемгә чыгар өлеш, бар кыстабый, һәм бәлеш. Җитешегез, кунаклар, өйгә кайтып китәргә, ашыкмагыз, кунаклар.
Минем исемем Алия. Әгәр бер эш теләсәң, әгәр бик нык теләсәң, бик-бик-бик-бик теләсәң, әгәр бик нык тырышсаң, тырышканда үзеңә бик ныгыты булышсаң, күп тапкырлар тырышсаң, һәм тырышсаң тагын бер, теләгеңә ирешәсең барыбер. Һәм тагын берне сөйлем, аның исеме ике кыз. Ой, нашар кызын вәрә, көн дә йылый, вә-вә-вә. Кишен йылый куркудан, йылап тора йокыдан. Уенчыкларын вата, сеңлесен дә йылата. Шуңа аны сөйлиләр, йылак әнвәрә диләр. Күрше кызы Әминә шундый акыллы менә. Йығылса да йыламый, сеңлесен дә йылатмый. Йылағанда юата, құршақ беріп ойната.
Шушы орында Әминә Имашева башқаруында «Үсәсім килә минем» деген жер тыңлап үтігілі. Әлігі жерні Мәсхуд абый Имашев Лиана Мирханова шығырына жат еткен.
тәбле газа шул кыттасы. Минем дә бис сезнең кебек килә тизрәк үсәсе. Эх, тизрәк үсәмсе, дагыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, дагыз булып җитәсе. Табак савып юар идем, урындыкка басмыйча. Кибеткә дә йөрер идем, юлаша курыкмыйча. Эх, тизрәк үсәмсе, дагыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, дагыз булып җитәсе. Уенча куршакларымны калдырып торыр идем. Китап дәфтәрләрне алып мәктәпкә йөрер идем. Эх, тизрәк үсәмче, дагыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, дагыз булып җитәсе. Берәү икәү шәһәр табиыз ашып бетәсе. Бересерен әйтүгешә килә тизрәк үсәсе. Эх, тизрәк үсәмче, дагыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, дагыз булып җитәсе. Дагыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, дагыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, дагыз булып җитәсе.
Мин дә сезгә бер шигырь сөйлим әле. Сәгать. Сәгать суга даң-даң. Хәбәр бирә таңнан. Бакчага барырга 15 минут калган. Сикереп торды Марат, күрә эшләр карап. Тагын соңга калган, шул йокыга карап. Сәгать йөри келт-келт. Тиз бакчага кит-кит, Марат аңа дәше. Тукта, мине көт-көт. Сәгать җырлый динг-динг. Мин бит туктый белмим. Моннан ары зин-зин. Миңа карап йөрсең. Бу шигырьне каһарман шагыйр Муса Җәлил язган. Муса Җәлил исеме безгә бик яхшы таныш. Аның моңа бит төрмәсендә язылган шигырьләре, дистәләрчә чит ил телләренә тәрҗемә ителеп, бөтен дөньяга таралды. 15 февральдә аның туган көне.
Муса Җәлил балалар өчен дә бик күп шигырьләр язган. Без аның шигырьләрен һәм шигырьләренә язылган җырларын яратып өйрәнәбез. Әйдәгез шушы урында Муса Җәлил сүзләренә Җәүдәт Фәйзи иҗат иткән «Кызыма» дигән җыр тыңлыйк. Аны балалар хоры башкара.
Бакча тапшыруын дәвам итәбез. Әйдәгез хәзер бергәләп әкият тыңлыйк. Аны безгә әкиятче Батулла бабай сөйли.
Ә бір әтәш ұшырады меңа бүгін. Ақырыплар жылап отырған күні мен сен айтым. Неге жылайсың әтәшкей деп сұрадым. Әтәш тұмшығын ашып көрсетті. Тішләрі құйылып біткен екен міскіннің. Әтәш хаман жылай. Тұмшығым ауырта. Тұмшығым ауырта жықлай алмайым. Ашай алмайым. Шуқай алмайым. Кем құйдасың сенің тішләріңні деп сұрайым.
Конфит күба шақарым. Шоколад яратам мен. Мені қазір ашай алмайым. Жықлай алмайым. Шуқай алмайым. Тұмшығым сізлай.
Деп жылай әтәш. Улым, сен бит әтәш түгел? Жылама? Аду тауықлар күләр өзіңнен. Әне әтәшкейден бүтін тауықлар күләй екен қазір. Жыллақ, жыллақ, жылтын құллақ, құраматая, құрт әтәш, ғәрлік, хұрлық, бір түбеттей, ұрлық деп жер шығарғаннар тауықлар әтәш турында. Син бит әтәш түгел оларым. Конфет көп ашама, шоколад сұрама. Ату, жылақ әтәш сыман, тішсіз қалырсың, аннары жүклі
Дусларым, біз бүгін февраль қапқасын ашып кірдік. Февраль бізні тезірек язға алып шықсан. Күннеріні саны-саны. Біз өзі біз тәусе біз бейт. Әхәзір бізге саубылашырға да вақыт жетті. Бүгін сізіні күлбақшада Илназ білен Айсулу ұзатып ерді.
Тапшыруны эфир үшін тауш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиатулла, Әммәхәрир Дөния Ғайнеддинов әзірләді. Пышының матурлығын, ақылығын көріп қалығыз дұслар. Әзірге сау болығыз.
Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.